Yle Areena.
Politiikka Radio.
Eläkeuudistus on etenemässä. Tulevaisuudessa eläkeyhtiöt saavat sijoittaa entistä suuremmalla riskillä, mutta onko näiden riskien realisoituminen otettu huomioon? Entä onko lesken eläkejärjestelmä vielä nykypäivää? Näistä puhutaan tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, johtaja Jari Sokka, työeläkevakuuttajat Tela ry:stä.
Kiitos.
Ja tervetuloa makrotaloustieteen professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Niku Määttänen johtaa myös talouspolitiikan arviointineuvostoa ja sen takia ehkä myöskin yleisö tuntee, niin sellainen huomautus vielä tähän. Ja sitten meillä on vielä kolmas vieras. Tervetuloa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautta.
Kiitos kutsusta.
Joo, tosiaan Yle uutisoi eilen, että yli 30 vuotta eläkkeellä olleiden ihmisten määrä on kasvanut vauhdilla ja heitä on tällä hetkellä jo noin 28 000. Eläketurvan kehityspäällikkö Jari Kannisto ja tilastotutkija Jukka Lampi laskivat Ylelle, miten tilanne tulee kehittymään Suomessa ja vuonna 2047 yli 30 vuotta eläkkeellä olevia on jo 84 000. Niin miten tämä eläkejärjestelmä kestää, että yli 30 vuotta eläkkeellä olevien määrä kasvaa niin nopeasti? Siis ylittää jo 80 000 rajan tuossa parinkymmenen vuoden päästä, niin pitääkö järjestelmää tämän takia jollain tavalla muuttaa? Aloitetaan tältä Mikko Kautta.
Joo, tosiaan Eläketurvakeskuksessa tuokin arvio tehtiin. 80 000 pitää suhteuttaa siihen eläkkeensaajien kokonaislukumäärään, 1,7 miljoonaa ehkä noilla paikkeilla, mitä siinä arvioitiin, että ei se nyt kovin suuri osuus ole. Ja onhan meillä tänäkin päivänä siis pitkään eläkkeellä olleita ihmisiä. Ja eläkejärjestelmän rahoituksen näkökulmasta oleellista on tietysti on niin kuin työllisten vakuutusmaksuja maksavien ja sitten eläkkeellä olevien tämä suhde. Että samaan aikaan, kun tämä iäkkäiden eläkkeensaajien määrä kasvaa, niin myöskin 60 täyttäneiden työllisten määrä kasvaa. Eli eläkeikähän tässä on niin kuin pikkuhiljaa nousemassa, joka sitten tuottaa myöskin sitä työllisyyttä lisää sinne niin kuin työvuosiin ja maksutuloa. Et kokonaisuuttahan tässä niin kuin rahoituksen näkökulmasta tietysti koko ajan katsotaan.
Niin kuin mä ajattelen, onko tämä, miten tämä kestää tämä järjestelmä?
No en mäkään ajattele, että just tämä niin pitkään eläkkeellä olevien määrän kasvu on mikä erityinen ongelma nyt sitten vaikka työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta. Ja siinä ei myöskään varmaankaan mitään kovin yllättävää, että osinhan se heijastaa tällaista elinjään pitenemistä, joka on jatkunut pitkän aikaa. Jos katsoo Suomen niin kuin väestön ikääntymistä, niin tämmöisellä niin kuin vanhushuoltosuhteella, eli 65 plus ikäisten suhde työikäisiin, niin sehän nousi Suomessa aika nopeasti tuossa suurin piirtein vuodesta 2008, et suurin piirtein näihin päiviin asti, että se on noussut paljon. Meillä on paljon enemmän eläkeikäisiä suhteessa työikäisiin kuin aikaisemmin. Se näkyy tässä julkisessa taloudessa. Nyt tästä eteenpäin tällä mittarilla tämä ikääntyminen mun nähdäkseni on niin kuin ennusteiden valossa nyt sitten, se on vähän niin kuin tasaantumassa. Mutta se seuraava vaihe on sitten ehkä julkisen sektorin niin kuin kantokyvyn näkökulmasta ehkä pikemminkin sitten se, että hyvin ikääntyneiden ihmisten tämmöinen hoivatarve tulee kasvaan sen takia, kun meillä on tosiaan yhä enemmän näitä vaikka yli 80- tai 90-vuotiaita ihmisiä, että se paine tavallaan niin kuin siirtyy siinä mielessä niin kuin siitä eläkejärjestelmästä kohti sitten meidän hoivapalveluiden järjestämistä, joka on nyt siellä hyvinvointialueella, että se on ehkä enemmän haaste siellä puolella kuin nyt erityisesti sitten eläkejärjestelmässä.
Jari Sokka.
No joo, tämähän ei sinänsä varmaan tule kenellekään tosiaan yllätyksenä, että siinä mielessä niin kuin kyseessä ei ole uutinen. Hyvä asia on se, että ihmisten elinikä pitenee, eli monet ihmiset sitten saavat nauttia kauemmin eläkkeestä, se on ihan positiivinen asia noin inhimilliseltä kannalta. Toki niin kuin rahoitusmielessä niin asia on ehkä, ei nyt ongelma, mutta se on joka tapauksessa Eläketurvakeskuksessa nähty myös silloin, kun on tehty näitä pitkän aikavälin laskelmia. Tämä ilmiö ei tullut meille yllätyksenä puskista, vaan se on itse asiassa otettu huomioon näissä rahoituslaskelmissa. Ja sen takia niin en pidä sitä hirveän suurena ongelmana. Vaikka me puhuttaisiin siitä 80 000, niin se on kuitenkin tosiaan, niin kuin Mikko sanoi, niin 1,7 miljoonaan eläkeläiseen verrattuna. Se on kuitenkin vain muutama prosentti.
No aiemmin kuitenkin Suomessa on totuttu siihen, että eläkkeellä ehditään olla huomattavasti vähemmän aikaa, mutta tietenkin se on jokaisen yksilön kohdalta mukavaa, jos eläkevuosia on paljon. Mutta jos mennään tähän eläkeuudistukseen sitten, mitä hallitus tästä sorvaa, niin kuin Määttä olet kritisoinut, että hallituksen tämä eläkeuudistus ei ota huomioon kaikkia riskejä, mistä tässä kritiikissä on oikein kyse?
No musta oikeastaan siinä, että hallitus asetti tällä eläkeuudistuksella sellaisen niin kuin, musta hyvin keskeisen tavoitteen, joka oli, että pyritään niin kuin vakauttamaan tätä. Luodaan sinne automaattinen vakautta, jonka ajatuksena oli se, että varaudutaan etukäteen riskeihin tai mietitään oikeastaan etukäteen, mitä tehdään vaikka semmoisessa tilanteessa, jos vaikka työeläkevarojen sijoitustuotot on usean vuoden ajan niin kuin hyvin heikkoja. Ja nythän se perusajatus tässä nykyisessä järjestelmässä on se, että no sitten nostetaan maksua, mutta on aika epärealistista ajatella, että työeläkemaksua voitaisiin nyt nykyiseltä jo aika korkealta tasolta niin kuin kovin nopeasti nostaa vaikka usealla prosenttiyksiköllä. Se aiheuttaisi monenlaisia ongelmia sitten talouteen, vaikka vientisektorin kilpailukyky heikkenisi ja se samalla sitten heikentäisi myös valtion niin kuin tuloveron tätä veropohjaa, koska ne työeläkemaksut on verovähenteisiä. Ja meillä on niin kuin koko ajan ollut sellainen tilanne, että tähän liittyy aika paljon epävarmuutta tähän niin kuin, että mikä on semmoinen kestävä työeläkemaksun taso. Se ei ole siis odotusarvoisesti nyt oleellisesti liian matala, mutta että kun tiedetään, että siellä on iso epävarmuuksia, niin olisi tosi hyvä miettiä etukäteen, että miten sellaisiin niin kuin hankaliin tilanteisiin sitten niin kuin varaudu. Mitä niissä tehdään? Miettiä ne tavallaan ne säännöt sitten etukäteen. Ja tämä oli mun mielestä se keskeinen tavoite sillä, niin kuin näin mä tulkitsin hallituksella, kun ne viittasi tämmöiseen automaattiseen vakautta, että jollain tavalla etukäteen niin kuin yritetään miettiä, että miten saadaan tasoitettua myös vähän sitä työeläkemaksua sitten erilaisissa tilanteissa. Ja tällaista tähän ei tullut, siis tässä uudistuksessa ei minusta ole sellaista. Että siellä on tämmöinen inflaatiovakautta, joka tietyissä tilanteissa rajoittaa eläkkeiden nostamista, mutta sen niin kuin, sitä ei musta kyllä hyvällä tahdollakaan voi kutsua sitten sellaiseksi automaattiseksi vakauttajaksi, mitä minun mielestä tässä alun perin niin kuin haettiin, että tässä suhteessa tämä eläkeuudistus minusta jäi kyllä sitten niin kuin, jäi niistä tavoitteista ja se on niin kuin harmillista, että olisi ollut semmoinen puuttuva pala kyllä meidän eläkejärjestelmässä niin kuin mietittäväksi, että miten oikeasti suhtaudutaan näihin epävarmuuksiin, joita siinä siis järjestelmässä ihan väistämättä on.
Jarilla oli täällä käsipystyssä vähän aikaa sitten.
No joo, siis tähän vakauttajakysymykseen tämä on asia, josta voidaan varmaan puhua tämä koko loppuaika, mutta mä en näe sellaista oikein, mä oikeastaan pyytäisin Nikua vähän tarkentamaan sitä, mitä se tarkoittaa, kun sanot, että jos osakekurssit ovat pitkään alhaalla tai jotain muuta. Näinhän tulee väistämättä käymään. Meillä on sellainen eläkeuudistus tulossa, jossa nostetaan sitä osakeriskimäärää. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos me pitkällä aikavälillä sijoitetaan osakkeisiin merkittävä osa tästä eläkevarallisuudesta, niin meille tulee niitä alamäkiäkin. Ja sen ei kuitenkaan pidä johtaa siihen, että siinä alamäessä me aina reagoidaan, koska osakekurssit on hyvin volatiili, siis tällainen vaihteleva suure. Ja sen takia, niin jos me verrataan nyt vaikka niihin vakauttajiin, joita eläkejärjestelmässä jo on, joita on tämä elinaikakerroin ja eläkeiän nousu sitten elinajan odotteen mukaan, niin elinajan odote on luonteeltaan hitaasti muuttuva suure. Pörssikurssit taas on, niin kuin kaikki tietää, ne on hyvin voimakkaasti vaihtelevia. Ja jos me sidottaisiin sitten jotenkin pörssikurssien kehitykseen ihmisten eläkkeet tai maksutaso, niin me tehtäisiin tästä todella heiluva järjestelmä. Tällä olisi voimakkaita sukupolvivaikutuksia, eli peräkkäisinä vuosina syntyneillä voisi eläketurva sitten muuttua niin kuin aivan erilaiseksi. Et nämä on ne ongelmat, mitä siinä vakautteen järjestelmässä.
No niin, tässä on nyt molemmat kädet pystyssä, mutta niin kuin saat ehkä lyhyesti vastata tähän, kun tämä kysymys on sulle suoraan.
Niin, siis en tietenkään halua sellaista vakautta, joka aiheuttaa niin ylimääräisen tarpeetonta heiluntaa. Siis, niin ei tietenkään pidä sitoa eläkkeiden tasoa jotenkin päivittäisiin osakekursseihin. Ei tietenkään kukaan ole sellaista halunnut, vaan halutaan sellainen vakauttaja, joka pyrkii katsoa sitä eläkejärjestelmän niin rahoituksella kestävyyttä niin pidemmällä aikavälillä. Ei tietenkään pidä eläkkeiden osakkeiden heilua tuosta niin kuin jotenkin edes vuodesta toiseen sellaisten niin kuin osakekurssien, vaan pidemmällä aikavälillä. Että, ja eihän se niin kuin, että eihän tuosta jotenkin, niin kuin, eihän näistä riskeistä pääse eroon sillä, että ei mietitä etukäteen. Mä itse asiassa ajattelen, että eläke niin kuin kansalaisten näkökulmasta, niin riskit on paljon paremmin hallittavissa, jos meillä on etukäteen mietittynä, että miten pikkuhiljaa sopeutetaan tasaisesti sitten, jos alkaa näyttää, että nyt tämä kestävyys niin kuin, alkaa niin kuin pidemmässä juoksussa niin kuin, rapautua. Eli, ja nyt se vaihtoehto on, sitten vaan päätetään joskus, jos tilanne on semmoinen, että niin sehän se vasta epävarmuutta luo. Että nimenomaan tavoitteeni on vähentää epävarmuutta, ei kasvattaa sitä.
No niin, nyt ollaan molemmat kädet taas pystyssä, mutta Mikko.
Joo, ehkä yksi askel taaksepäin, että mistä tässä eläkeuudistuksessa oli kysymys, ennen kuin mennään tähän niin kuin riskienhallinnan ja yleisvakauttajan kysymykseen. Et meillä on aika iso väestöepävarmuus on ollut tässä jo pitkään ja erityisesti tuolta niin kuin syntyvyyden kautta. Matalaksi käynyt syntyvyys johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että niin kuin oletusarvoisesti maksutulo kehittyy niin kuin heikommin kuin tilanteessa, jos syntyvyys olisi ollut sillä tasolla kuin vaikka vielä 10 vuotta sitten. Ja työeläkejärjestelmän rahoituksessahan tämä on näkynyt sillä tavalla, että sieltä tulee ikään kuin paine sille, että maksu jossain vaiheessa pitää lähteä nostamaan. Toisaalta meillä on ollut sitten korkea maahanmuutto ja aika hyvät sijoitustuotot, jotka on niin kuin peittänyt alleen tavallaan tämän niin kuin rahoituksellisen haasteen. Ja nyt sitten kun lähdettiin tavallaan tässä hallitusohjelmassa siihen, että nyt tarvitaan eläkeuudistus ikään kuin pitkälle aikavälille, ei siis tälle nykyhetkelle tai lähivuosille, vaan nimenomaan pitkää aikaväliä koskien, niin siellä asetettiin 2 tavoitetta. Ja ensimmäinen tavoite oli tämä julkisen talouden niin kuin parantaminen eläkeuudistuksella. Ja sehän tuolla neuvottelusopimuksella ja valmisteilla olevalla lainsäädännöllä näyttäisi nyt arvioiden mukaan toteutuvan, jopa ylittyvän. Ja sitten oli tämä niin kuin pitkän aikavälin maksuvakauttaminen, joka oli niin kuin toinen hallituksen asettama tavoite, jota nyt sitten niin kuin laskelmien valossa ei näytetä saavuttavan johtuen siitä, että kun meillä on tämä väestöepävarmuus ja sitten tämä varojen ja niille saatavan tuoton tuoma epävarmuus sen normaalin palkkasumma ja maksutuloepävarmuuden kanssa, niin voidaan sitten keskustella just siitä, että saavutettiinko tavoitteita ja missä määrin. Että tässä on vähän niin kuin lasi puoliksi täynnä, että onko se liian vähän vai tarpeeksi, ikään kuin sen tyyppinen asetelma. Ja aika monia uudistuksia arvioidaan siltä kulmalta, että ne on, tai sanotaan, että ne on oikeansuuntaisia, vaan ei riittäviä. Ja musta tuntuu, että tässäkin uudistuksessa tulee nyt vähän tämän tyyppinen tilanne, jossa lähtökohtaisesti varmaan niin kuin tämä sijoitusriskin kasvattaminen pitkällä aikavälillä on niin kuin fiksu veto, ottaen huomioon, että se niin kuin tuottovaihtelu sitten kuitenkin toteutuu vuositasolla. Ja tilannetta pystyy seuraamaan. Et se on niin kuin yksi näkökulma siihen riskien hallintaan. Ja vastuu on kuitenkin käytännössä niillä sijoitustoimintaa harjoittavilla työeläkevakuuttajilla. Heidänhän täytyy klaarata ne tilanteet, eli he ottaa riskiä sen oman niin kuin, riskinkantokykynsä mukaan. Et siellä se niin kuin perusriskinkanto tapahtuu. Ja viime kädessä sitten niin kuin maksajat etuuden saajat sitten reagoivassa päätöksenteossa joutuu sitten riskinkantajiksi. Tämä on se, mitä mun ymmärtääkseni niin kuin Mättänen niin kuin huolehtii etukäteen, että olisi ehkä selvempää, jos olisi niin kuin sääntö, joka kertoisi, niin kuin, että miten reagoidaan, jotta ihmiset pystyy pidemmällä aikavälillä luottamaan enemmän ja sitten toisaalta ehkä reagoimaan niin kuin omalla toiminnalla ja käyttäytymisellään siihen, että mitä on luvassa.
Niin, mitä se käytännössä siis tarkoittaa, jos tämmöinen huono skenaario toteutuisi. Mitä se käytännössä tarkoittaisi tavalliselle ihmiselle?
Niin, että siis tällä hetkellä rahoitustilanne on aika hyvä. Meillä on aika hyvätasoiset puskurit ja kuvittelisi, että se saattaa olla niin kuin yksi syy sille, että päättäjät on niin kuin ottamassa nyt tämmöisen riskin ilman niin kuin tämmöistä vakautussääntöä. Ja luottavat siihen, että vaikka vuositasoheilunta on, tulisi hyviä tai huonoja tuottoja, niin ne niin kuin muutamien vuosien sisällä tai 50 vuoden sisällä ikään kuin kumoaa toisensa niin, että se perustilanne säilyy kohtalaisen vakaana. Jos ei näin tapahtuisi ja meillä olisi tilanne, jossa erilaiset rahoitukseen vaikuttavat tekijät niin kuin toimii samaan suuntaan ja heikentää tätä niin kuin puskuria ja pakottaa niin kuin maksun nostamistilanteeseen, silloinhan pitäisi nopeasti reagoida sitten. Ja eipä tässä järjestelmässä sit hirveän paljon niin kuin tämmöisiä nopean reagoinnin mahdollisuuksia oikeastaan ole. Et voi mennä historiassa sinne jonnekin 90-luvun alkuun, jossa oli tämmöinen tilanne, että järjestelmän rahoitus petti, kun työttömyys nousi uskomattoman korkeaksi, ihmisiä siirtyi joukolla eläkkeelle ja eläkemeno kasvoi voimakkaasti samaan aikaan, kun maksutulo pieneni ja silloin ei ollut niitä puskureita juurikaan niin kuin käytettävissä. Niin mikä oli ratkaisu silloin? Eläkkeiden indekseihin puuttuminen, eli maksussa olevien niin kuin, eläkkeiden leikkaaminen ja sitten silloin tehtiin tämä maksun korotuspäätös myöskin suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja nyt kun niin kuin sanoin, että maksulle tavallaan ei ole sillä lailla niin kuin liikkumavaraa, kun meillä on kohtuullisen korkealla tasolla, reippaasti korkeammalla tasolla oleva maksu kuin semmoisessa tilanteessa, missä 90-luvulla oltiin. Ja sitten kokonaisveroastetta kuitenkin pidetään niin kuin, ainakin poliittisesti sillä tavalla, että siellä ei olisi hirveästi niin kuin, tilaa liikuttaa sitä. Niin tämmöinen niin kuin eläkkeisiin puuttuminenhan on silloin se potentiaalinen niin kuin riski. Mutta pidemmällä aikavälillähän sitäkin tilannetta niin kuin korjattaisiin ja erilaisia keinojahan sitten niin kuin etsitään ja haetaan.
Jari.
No joo, siis kolme pointtia, jos mä nyt muistan vielä ne pointti. Niin ensimmäinen tietysti se, mihin Mikkokin jo viittasi, että tässä on niin kuin se ensilinjan riskien hallintajärjestelmä, joka on nämä toimijat, jotka sijoittaa ne varat ja myös hoitaa sitten sen ensisijaisen riskien hallinnan. Ja meillä on semmoinen tilanne, että ei tällaiset, niin kuin, sanotaan, että meille tulisi vaikka 5 vuoden tällainen osakekurssien lasku, niin se ei itse asiassa vielä ole sitä tasoa todennäköisesti, että sen tarvitsisi aiheuttaa nyt mitään varsinaisia toimenpiteitä. Eli me niin kuin edelleen selvitään tämän järjestelmän kanssa ja todennäköisesti selvittäisiin vielä pidemmistäkin alamäistä. Et mä en niin kuin näe sitä, että tavallaan olisi edes kovin helppoa rakentaa sellainen mekanismi, joka ikään kuin reagoisi oikealla tavalla, koska sen mekanismin takana olisi aina joku laskelma ja se laskelma olisi aina valintojen tulos. Ja tämä voi olla niin kuin ongelma. Toinen on sitten se, että näitä vakauttajia on kokeiltu eri maissa ja pääsääntöisesti joko niiden havaintohistoria on hyvin lyhyt, eli sitä ei ole kauaa tehty, tai sitten esimerkiksi Ruotsissa on tehty niin, että siellä on jouduttu päätösperäisesti puuttumaan useaan kertaan itse asiassa tämän vakauttajan toimintaan, koska se vakauttaja on liioitellut asioita. Ja tämä niin kuin mun mielestä viittaa siihen, että tämä meidän nykyinen sinänsä niin kuin hyvin demonstroitu mekanismi, jossa työmarkkinajärjestöt aika ajoin säätää tätä järjestelmää, niin tämä on toiminut toistaiseksi. Mä en tiedä, pystyykö niin kukaan sitä kieltämään. Eli tavallaan mä en nyt ymmärrä, minkä takia tällainen suuri tarve siihen automaattiseen vakauttajaan on ainoa selitys, minkä nyt tässä keksin oikeastaan asialle, on se, että julkisen talouden näkökulmasta pyritään nyt työeläkejärjestelmää käyttämään ikään kuin julkisen talouden ongelmien ratkaisemiseen tavalla, joka sitten ei taas eläkeläisten näkökulmasta tai tulevien eläkkeensaajien näkökulmasta ole hyvä.
Niin kuin Määttänen.
Joo, tässä tulee tosi monia asioita. Kaikki ehkä nyt muistakaa nyt siis niin kuin vastata, että nyt mä yritän maalailla tässä mitään erityistä kauhukuvaa. Siis että mä niin kuin itse asiassa työeläkepäivillä pidin kommenttivuoro, totesin, että mun mielestä meidän työeläkejärjestelmä on tällä vuosituhannella viety oikeaan suuntaan. Siinä on paljon aika hyviä piirteitä. Se on monessa mielessä suhteellisen hyvässä kunnossa. Mun kritiikki kohdistui nyt lähinnä tähän eläkeuudistukseen, joka on musta niin kuin hyvin vaatimaton. Siis riittyen, että ensinnäkin, että jos me ajatellaan, että tämä on tällä tavalla, tässä on hyvät puskurit tai näin, niin mä nyt sitten sehän pitäisi tehdä hyvin helpoksen, että keskustellaan niin kuin läpinäkyvästi näistä vakuutusjärjestelmistä. Mietitään etukäteen tosiaan, miten, niin kuin, mikä se riskien jako on, miten me siihen suhtaudutaan. Se niin kuin avaisi niin kuin meidän kaikkien ymmärrystä myös tästä järjestelmästä. Että sehän vaan niin kuin pitäisi tehdä helpoksi tarkastella näitä erilaisia vakautusmalleja. Ja siis totta kai on niin, että eihän niihin tarvitse, ne on niin kuin omia sääntöjä sitten meille, että ainahan sitten voidaan muuttaa. Niistä voidaan tietenkin poiketa, mutta olisi hyvä niin kuin etukäteen miettiä, että meillä on joku suunnitelma ainakin. Jos sitten päädytään siihen, että jossain tilanteessa se ei olekaan tarkoituksenmukaista, niin totta kai siitä voidaan niin kuin poiketa. Nyt se malli on jotain semmoista, että työmarkkinajärjestöt sitten kaikessa viisaudessaan jossain kohtaa päättävät reagoida. Ja se ei ole minusta, se ei ole kauhean niin kuin luottamusta kuin herättävä malli. Jari viittasi tuossa tähän, että kysymys on tästä koko julkisesta taloudesta. Ilman muuta on. Ja siis ilman muuta tässä työeläkejärjestelmä on ilman muuta osa koko julkista taloutta. Se vaikuttaa aivan oleellisesti niin kuin vaikka valtion verotuloihin. Julkisella sektorilla on paljon suoraa omia eläkemenoja, että totta kai sitä pitää ajatella osana julkista sektoria. On aivan oikein, että kun meillä on isoja niin kuin haasteita tasapainottaa koko julkinen talous, niin musta olisi ihan outoa ajatella, että työeläkejärjestelmä, tämmöisenä valtavana tulonsiirtojärjestelmä, erittäin isona osana meidän koko lakisääteistä sosiaaliturvaa, jätettäisiin sen tarkastelu ulkopuolelle, mutta se on mitä luontevinta, niin, että se on siinä. Ja nyt sitten, kun Mikko viittasi tähän, että hallituksella oli tämä toinen, tai ehkä sä sanoit, että se oli ensimmäinen tavoite, en tiedä kumpi oli ensimmäinen, toinen oli se vakauttamisen, vakautusjärjestelmän luominen ja toinen sitten julkisen talouden vahvistaminen, niin on siis totta, että nyt VM:n ja ilmeisesti myös hallituksen arvio on, että tässä siinä tavoitteessa vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä tämä eläkeuudistus onnistuu. No sitten mä vaan totesin, että no se onnistui nyt lähinnä siis sillä, että otetaan riskiä lisää. Tässä ja kun samalla ei mieti tästä riskinjakoa, niin tässä minusta kyllä nyt päästetään, tämä on vähän turhan sanoisiko helppo tapa vahvistaa sitä julkista taloutta. Mä voitaisiin koko julkista taloutta voidaan vahvistaa ihan samalla lailla. Otetaan lisää valtion velkaa ja sijoitetaan tuonne maailman osakemarkkinoille. Saattaisi olla hyvä strategia. Siis odotusarvoisesti ilman muuta me voidaan vahvistaa julkista taloutta, mutta eikä me nyt oikeasti ajatella, että tämä on jotenkin ihan verrannollinen sen tapaiseen politiikkaan, jossa sitten oikeasti mietitään, että miten vahvistetaan verotuloja tai miten niin kuin täällä, niin kuin leikataan jotain menoja, että onhan se nyt hyvin erityyppinen toimija. Se pitää mun mielestä niin kuin tunnustaa tässä.
Niin kuitenkin sitten taas niin kuin ihmiset tietää, niin meillä lähtee palkasta sekä veroja että näitä eläkemaksuja ja tavallaan voisin sitä ajatella, että jos eläkemaksut onnistuttaisiin saamaan pienemmiksi, niin voisi verottaa enemmän, että se sattuisi.
Se on hyvin luonteva ajatus. Se olisi hyvin niin kuin semmoinen looginen tapa minusta yrittää vähän vahvistaa koko julkista taloutta, mutta se edellyttää sitten näihin eläke-etuuksiin puuttumista. Ja totta kai se on niin kuin hankalaa, mutta me ollaan tilanteessa, jossa sosiaaliturva ollaan jo leikattu, niin sellaisessa tilanteessa ajatus, että jotenkin kokonaan jätettäisiin sitten vaikka työeläkejärjestelmän piiriin laskettavat etuudet niin kuin kriittisen tarkastelun ulkopuolelle, niin musta on kummallista.
Mikko.
Joo, niin kuin ajattelee silleen niin kuin ikään kuin laajasti politiikkaa ja silloin tullaan tietysti poliittisiin prioriteetteihin, että mitä ne päättäjien prioriteetit on ja toisaalta sitten työnjakoon, mitä tällä hetkellä on, kun meidän niin kuin julkinen talous kaiketi koostuu niin kuin kuntataloudesta, hyvinvointialueista, sitten valtion vastuulla olevista niin kuin budjettitalouden piiriin kuuluvista muistakin menoeristä kuin mitä näihin kahteen kuuluu. Ja sitten tästä niin kuin sosiaaliturvarahastojen kokonaisuudesta, joihin taas sitten työeläkejärjestelmä kuuluu. Ja meillähän on niin kuin aika hajautunut, sektoroitunut päätöksenteko ylipäätään yhteiskunnassa, että jotkut hoitaa tuota aluetta ja jotkut tuota ja jotkut muut sitten jotakin muuta ja sitten Se on niin kuin se fakta, jonka kanssa me elämme, että politiikka ei ole kauhean holistista. Ja sitten kysymys on niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa, jossa julkisen talouden kokonaisuus on näin heikossa jamassa kuin on, niin oikeastaan tullaan semmoiselle alueelle, jossa niin kuin kaivataan sitä poliittista priorisointia, mistä niin kukin tässä puhuu. Se on sitten niin kuin oma kysymyksensä, että liikkuuko politiikan teko siihen suuntaan ja minkälaisilla tavoilla silloin, kun meillä kuitenkin on aika selkeä niin kuin työnjako. Ja mä luulen, että niin kuin työeläkejärjestelmän piirissä on niin kuin pitkään ajateltu niin, että kun työeläkejärjestelmä on syntynyt historiallisesti tämmöisessä niin kuin työnantajien ja palkansaajien välisissä keskusteluissa yksityisen sektorin työntekijöille niin kuin tämmöisenä turvana, jota se niin kuin valtion silloinen niin kuin eläkejärjestelmä ei ole pystynyt hoitamaan, että siellä niin kuin ajatellaan, että tämä on niin kuin omanlaisensa alue tässä julkistalouden kokonaisuudessa, joka on sitten ehkä autonominen saareke tai jotain sen tyyppistä, jossa niin kuin hoidetaan sitä aluetta. Ja kyllä mun mielestä Jari on siinä mielessä oikeassa, että sitä on hoidettu hyvin. Tämähän on niin kuin julkisen sektorin alueesta sitten kuitenkin sellainen, joka tällä hetkellä toimii noin niin kuin kokonaisuutena ajatellen sillä lailla, että maksutulot ja varat riittää sen eläkemenon kattamiseen ilman, että on niin sanotusti lainattu rahaa tuolta niin kuin ulkopuoliselta lainamarkkinoilta. Toki vastuut on sitten suuret myöskin siinä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana johtaja Jari Sokka, työeläkevakuuttajat Tela ry:stä, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto ja makrotaloustieteen professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta, ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan eläkeuudistuksesta, jota hallitus tässä parhaillaan sorvaa. Ja nostan nyt tällaisenkin hiljattain tehdyn uutisen, nimittäin Helsingin Sanomat on kertonut, että jos suomalaisten eläkeiän nostaisi 70 vuoteen, eläkevaroja säästyisi vuodessa yli 10 miljardia euroa. Kuten tiedetään, niin eläke on sidottu elinajan odotteeseen, ja jo nykyisellään 90-luvulla syntyneillä eläkeikä on 70 suurin piirtein ja 80-luvulla syntyneillä noin 68, niin pitääkö eläkeikää vieläkin nostaa tai laittaa jo aiemmin syntyneet myös eläkkeelle vasta 70-vuotiaana? Miten te kommentoitte tätä uutista, Jari Sokka?
Kommentoin sillä tavalla, että uutinen on, jos nyt saa käyttää sanaa ankka, niin käytän sitä tässä yhteydessä sen takia, että se on tehty hyvin kaavamaisesti. Ja tosiasiassa siinä 10 miljardissa ei ole otettu huomioon sitä, että työkyvyttömyyseläkkeiden määrät tulisi todennäköisesti kasvamaan merkittävästi tai voi luvata, että ne tulisivat kasvamaan. Ja toinen on se, että ei kaikki kuitenkaan olisi töissä 70-vuotiaaksi. Työnantajatkaan ei välttämättä sitten suhtautuisi tähän asiaan sillä tavalla, että kaikki nykyisen eläkeiän täyttäneet olisi kelvollista ikään kuin työvoimaa heille. Ja asia on meilläkin jonkun verran analysoitu ja todettu, että itse asiassa me puhutaan tässä nyt luokkaa 1–2 miljardia maksimissaan olevasta säästöstä. Ja se tulisi tietenkin sitten sillä ikään kuin kustannuksella, että eläkeikä nostettaisiin heti 70 vuoteen. Että mä en pidä näitä aloitteita ja näkemyksiä kovin relevantteina. Meillä on erittäin hyvä järjestelmä nyt, jossa eläkeikä nousee eliniän odotteen kasvaessa, ja tämä kyllä pitäisi nyt tässä vaiheessa olla ihan riittävä nosto.
Miku?
Joo, en mäkään ehkä ajattele, että toi olisi nyt se mun suosikkitapa. Siis Jari on varmaankin oikeassa, että semmoinen 10 miljardia noista syistä, jota Jari tuossa mainitsi, on helposti niin kuin liiattelua. Toki 1–2 miljardia ei nyt ole pikkuraha, jos ajatellaan, millaisista leikkauksista tässä on niin kuin väännetty. Vaikka tämän hallituskauden aikana sehän on itse asiassa iso potti. Tässä niin kuin hämärtyy vähän se, että kun eläkemeno on niin valtava, onko vuotuinen työeläkemeno luokkaa 35 miljardia euroa muistaakseni, tavallaan kaikki, hyvin monet säästöt on sitten aivan lillukan varsin suhteessa tähän vahtavaan työeläkemenoon, mutta 1–2 miljardin olisi todella, niin kuin hän tietenkin helpottaisi valtavasti vaikka näiden kasvaneiden puolustusmenojen rahoittamista tässä tilanteessa. Et sikäli musta on ihan ok niin kuin miettiä erilaisia tällaisia vaihtoehtoja. Ehkä mäkään en ajattele, että just nyt toi, että sitä alinta eläkeikää tässä järjestelmässä, että se olisi nyt se ykkösvaihto. Ehkä mäkin vähän vierastan sellaista ajattelua, että mä ehkä ennemmin lähtisin perkaamaan, mitä kaikenlaisia eläkeetuuksia meillä tässä eläkejärjestelmässä on, ja tekisin enemmän semmoisia, karsisin joitain semmoisia ehkä mun mielestä niin kuin sosiaalipoliittisesti ei kovin hyvin perusteltuja eläkeetuuksia ilman, että välttämättä menisin nyt sitten siihen alimpaan eläkeikään puuttumaan. Mä sanoisin Mikolle vielä, kun Mikko sanoi, että järjestelmä on niin kuin tavallaan hoidettu aika hyvin, jos tavallaan jostain näkökulmasta ajattelen samanlailla, että meillähän ei nyt käsittääkseni ole esimerkiksi enää semmoista kovin isoa ainakaan välitöntä maksun nousutarvetta, siis työeläkemaksun. Tässä mielessä se on niin kuin nyt sitten vähän jotenkin tasapainossa. Nyt sitten kun katsotaan pidemmälle, siellä ilmeisesti on edelleen jotain maksun nousupainoa, mutta ne ei ole niin kuin kauhean dramaattisia. Et tässä mielessä voi tosiaan ajatella, että tämä on hyvä niin siis, että tämä järjestelmä on kohtuullisessa kuosissa ikään kuin odotusarvosti. Mutta tietysti nyt osittainhan tämä on seurasta siitä, että sitä työeläkemaksua on nostettu tässä vuosikymmenten mittaan niin kuin tavallaan suhteellisen korkealle tasolle, ja se syö sitten liikkumavaraa siinä muussa taloudessa. Että esimerkiksi korkea työeläkemaksuhan on ihan, kun se on verovähennyskelpoinen, se vähentää ihan valtion verotuloja ihan näin niin kuin sen ihan ikään kuin aika automaattisesti. Toki niistä eläkkeistäkin maksetaan sitten veroa, mutta ettei se niin kuin ei se poista sitä, että se on, niin kuin, se on osa sitä julkista taloutta, ja jos meillä on erittäin isot eläkemenot, jotka erittäin korkealla työeläkemaksulla rahoitetaan, niin kyllä se rajoittaa sit mahdollisuuksia niin kuin tasapainottaa sitä tai rahoittaa sitten muita julkisia menoja kuin nämä eläkemenot.
Mikko Kautta.
Joo, tähän Nikun pointti. Työeläkemaksuhan on ollut itse asiassa aika pitkään sillä tasolla, missä se nyt on, jos yksityisen sektorin maksuu, joka on
niin, no, tavallaan siis ankkuri. Tähän historiaan.
Joo, tässä, joo, historiaan, mutta että siis edellisen uudistuksen allakin se oli nykyisellä tasolla 24,4 ja se on ollut nyt pitkään semmoinen niin kuin vakio, millä yritetään niin kuin järjestelmää pitää rahoituksellisesti kestävänä ja toisaalta sitten ne eläke-etuudet turvata. Mitähän mun muuta piti sanoa varmaan tähän niin kuin 70 vuoden ikärajakysymykseen, että onhan se niin kuin silleen selkeätä niin kuin rahoituksen näkökulmasta, että eläkeiän nostaminen parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja sillä on merkityksensä niin kuin sit ulkoisvaikutusten kautta niin kuin myöskin niin kuin julkiseen talouteen, koska työllisyyden lisäämisellä tulee lisää verotuloja ja niin poispäin. Sitten tullaan niin kuin siihen jälleen kerran ikään kuin poliittisten valintojen alueelle, että mikä on oikea ja sopiva eläkeikä Suomen kaltaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa. Ja siihen sitten liittyy näitä näkökulmia, mitä Jarikin toi tuossa esille, että joutuu miettimään, niin kuin mikä on se niin kuin työmarkkinatilanne, minkälaisia niin kuin prioriteetteja pidetään niin kuin tärkeänä, onko se niin kuin kokonaisharkintaa niin kuin koko yhteiskunnan tasolla vai onko se niin kuin eläkejärjestelmän rahoituksen näkökulma se, jolla sitä niin kuin pitää siirtää. Meidän yksi selitys tälle nykyiselle eläkeiälle, joka ei ole kansainvälisesti mitenkään erityisen korkea, siis kun vanhuuseläkeiästä puhutaan. Meillä on 65 vuotta suurin piirtein niin kuin tällä hetkellä se alivanhuuseläkeikä, sama mikä oli niin kuin 1930-luvulla, kun ensimmäinen eläkelaki Suomeen tuli. Silloinkin se oli 65 vuotta. Ja miksi näin on, niin se johtuu siitä, että 2005 alennettiin vanhuuseläkeikää ja sieltä on lähdetty sitten vähitellen taas nostamaan niin kuin tätä alinta vanhuuseläkeikää. Nyt me ollaan niin kuin kansainvälisesti verrattuna, jos katsoo niin kuin Euroopan maita, niin siellä ehkä vanhuuseläkeissä matalimmassa kolmanneksessa. Toisaalta se meidän niin kuin eläkeiän nousu mun mielestä on aika fiksu se malli, millä sitä on niin kuin tästä eteenpäin niin kuin nostetaan. Ihmisillä se on tiedossa, siinä ei tapahdu mitään suuria porrasmuutoksia, vaan se menee niin kuin syntymävuosi ikäluokittain niin kuin ylemmäs ja sillä lailla se näyttää niin kuin ainakin paperilta katsottuna kohtuullisen realistiselta. Ja sitten jos näitä meidän niin kuin naapurimaita, Pohjoismaita vertaa, niin Suomi on siellä niin kuin Tanskaa jäljessä siinä eläkeiän nostotahdissa ja toisaalta sitten niin kuin aika lailla samankaltainen kuin Ruotsi ja sitten vähän paremmin ikään kuin eläkeikää nostava kuin Norja. Ja siitä näkökulmastakin sitä voi ehkä vähän peilata, että onko se niin kuin sopiva taso vai ei.
Ei parane johonkin Ranskaan verrata, siellä taitaa olla joku.
Mä olen siis pääosin samaa mieltä siitä, että se on ihan se on aika fiksu se järjestelmä, jolla, nyt, no niin kuin, jolla sitä eläkeikää nyt nostetaan.
Joo, Jarilla oli täällä vielä käsitys.
No joo, siis tuohon oikeastaan vielä se huomio, joka tuossa äsken jäi sanomatta, että totta kai jos me nostettaisiin eläkeikää nyt 70, niin eläkkeet karttuisi myös pidempään, niin eläkkeet olisi suurempia, joka on tietysti yksi semmoinen merkittävä tekijä, joka pienentäisi sitä säästöä. Toki sitten voi olla niin, että verotulot olisi jonkun verran suuremmat siitä eläkemenosta, mutta siitä huolimatta.
Mutta siis niitähän maksettaisiin lyhyemmän aikaa hetken.
Kyllä.
Totta kai. Tulisi säästöä.
No siitä voisi tulla siinä mielessä säästöä, mutta jos tämä olisi neutraali tämä systeemi, niin se ei periaatteessa vaikuttaisi.
Hei, yksi asia vielä tähän loppuun lesken eläkkeistä. Lesken eläke on tarkoitettu taloudelliseksi tueksi puolison kuoleman jälkeen, mutta koska Suomessa eläkkeissä ei ole tulokattoa, lesken eläke voi nousta jopa 10 000 euroihin kuukaudessa. Näin on Ylekin kertonut. Ja lesken eläkkeisiin menee vuosittain noin 2 miljardia euroa, niin onko tämä järjestelmä nyt sitten nykypäivää, Jari?
No ensinnäkin epäilen, että jos puhutaan 10 000 euroista, niin kyseessä ei ole työeläke pelkästään, vaan silloin siinä on aika pitkälle mukana myöskin muita eläkkeitä. Eli käytännössä lisäeläkkeitä, joita on sitten näille erittäin hyvä tulosille järjestetty työaikana ja sen takia lesken eläkkeet voi olla suuria. En usko, että ihan noin suuria on puhtaasti työeläkkeessä. Se, mikä tässä on niin mun mielestä nyt sellainen yksi ongelma. Mä ymmärrän sen, monet on tätä niin kuin vaatineet, että lesken eläkkeet pitää poistaa, että ne ei ole, siinä ei ole vakuutusperiaatetta tai jotain muuta. Nyt semmoinen asia, joka usein unohdetaan, on se, että tällaisen vastaavan turvan hankkiminen taas yksityisiltä markkinoilta on erittäin vaikeaa monelle, koska yksityinen henkivakuutusyhtiö ei myönnä vakuutuksia, siis henkivakuutuksia, ilman rajoituksia. Eli kaikki ne, joilla on joku vika tai vamma olemassa, niin eivät saisi sellaista vakuutusta kuin mitä työeläkejärjestelmä tämän perhe-eläkkeen kautta tarjoaa. Ja sen takia mun mielestä niin tämä on etuus, joka ei ehkä ole kaikkein puhdasoppisin eläkejärjestelmään kuuluva etuus, mutta meidän eläkejärjestelmä ei olekaan säästämisjärjestelmä, vaan tämä on sosiaaliturvaa. Ja mun mielestä sen takia tälle leskeneläkkeelle on ehdottomasti edelleenkin tarve.
Niinku?
Joo, siis ehkä vähän niin kuin semmoista esimerkkiä sellaisesta asetelmassa, jossa niin kuin, kun maailma ympärillä muuttuu, niin musta on, siis eihän tietenkään minun päätökseni tietenkään, että poistetaanko leskeneläke vai ylempi, vaan niin kuin musta asiasta on vaan siis niin kuin hyvä keskustella. Ja tämä on ehkä esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa maailma ympärillä on muuttunut tavalla, joka ehkä, niin kuin, tai niin kuin tässä tapauksessa minusta haastaa niin kuin ne ehkä niin kuin alkuperäiset perustelut sille, että on ollut leskeneläke. Me ollaan joskus oltu sellaisessa maailmassa, jossa on ollut tavanomaista se on sosiaalinen normi ollut, että vaimo on ollut kotona ja hoitanut lapsia ja sitten mies on tehnyt uraa ja siinä on ehkä joku tämmöinen ajatus, että leskeneläke on niin kuin näppärästi sitten turvannut sen. Voi ehkä ajatella, että se puoliso siis käytännössä sitten silloin nainen on ollut niin kuin tavallaan edesauttamassa sitten miehen eläkekertymää ja siis että niin kuin pariskunnan kannalta se on niin kuin Jari sanoi, se on tosi näppärä, se on niin kuin arvokas vakuutus varmaan, se on, että kun puolisolla on hyvin erilaiset tuloerot, niin sitten se on näppärää, että sitten voidaan niin kuin annaa se eläke, taata hyvä elintaso sitten sille leskellekin, jos se on se pieni tulo. Se on niin kuin tässä mielessä tosiaan arvokas vakuutus, mutta että onko se sosiaalipoliittisesti enää niin kuin perusteltu, että me annetaan odotusarvoisesti nyt kun naiset on se on tullut aika tasa-arvoisesti mukaan työelämään, että me edelleen niin kuin annetaan pariskunnille odotusarvoisesti korkeammat yhteenlaskien paremmat eläkkeet kuin yksin asuville, ilman että he itse maksaa sitä korkeampaa eläkemaksua. Et musta se, että ratkaisu voisi myös miettiä jostain sellaisesta, että jos ajatellaan, että ei ole yksityisiä eläkevakuutusmarkkinoita, jotka tähän voisi tulla paikkaan tätä tarvetta, niin sitten pariskunta maksaa sitten korkeampaa eläkemaksua, jos ne haluaa tämän leskeneläke-etuuden. Että tähän voitaisiin hyvin laittaa tällainen, mun mielestä miettiä tämän tapaisia ratkaisuja tähän, että lopetettaisiin tällainen niin kuin pariskuntien tukeminen tavallaan viime kädessä niin kuin yksin elävien tai asuvien ihmisten kustannuksella. Ja tarkennettakoon nyt, jos mä ajattelen, että tätä kannattaisi miettiä, että leikkaamista mähän tietenkään olen ehdottamassa siis maksussa olevien leskeneläkkeiden lakkauttamista, ei tietenkään, että näitä pitää miettiä etukäteen ja miettiä, että kun monesta asiasta nyt leikataan, niin olisiko tässä yksi potentiaalinen säästökohde. Sitten ihan niin tästä näkökulmasta ajattelen, että sitä on hyvä miettiä.
Onhan kuitenkin aika eri asemassa olevia leskiä varmasti, että osa saattaa todellakin tarvita se leskeneläkkeen, mutta sitten varmaan myöskin sellaisia leskiä, niin, jotka on itse tehnyt työuran ihan täydessä pituudessa.
On kysyttävä, että onko semmoinen ihminen, joka on pienituloinen leski, onko hän nyt jotenkin huonommassa asemassa kuin ihminen, joka on pienituloinen, yhtä pienituloinen, mutta ei ole ollut koskaan sitä puolisoakaan. Vieläpä selvää.
No niin, Mikko.
Joo, historiallinen syyhän tässä leskeneläkkeiden taustalla on, niin kuin tuossa toi esille, ja se on voimakkaasti sukupuolittunut myöskin kysymys. Ja sen takia politiikan näkökulmasta tietysti sensitiivinen alue niin kuin lähtee tekemään muutoksia, että jos niin kuin leskeneläkkeisiin puututaan, niin puututaan erittäin voimakkaasti niin kuin naisten toimeentuloon. Ja tällä hetkellä leskeneläke Suomessa on niin kuin käytännössä suurin osa maksussa olevista leskeneläkkeistä on aika matalia. Ne tuottaa jonkinlaista niin kuin lisäturvaa siihen niin kuin oman eläkkeen, itse ansaitun niin kuin työeläkkeen päälle. Ja se keskimääräinen niin kuin lesken keskieläke ei suuresti eroa niin kuin maksussa olevasta keskieläkkeestä. Tämä kannattaa muistaa. Suurimmassa osassa Euroopan maita on leskeneläkejärjestelmä olemassa, ettei Suomi tässä niin kuin suhteessa mitenkään niin kuin kummallinen harvinaisuus ole. Ja siellä, missä ei ole leskeneläkettä, niin on ehkä sitten lähdetty niin kuin siihen suuntaan, mitä Niku tuossa vähän pohdiskeli, että pitäisikö sitten olla joku muu tyyppinen järjestely. Ja se muu tyyppinen järjestely aika monessa maassa on sitten tämmöinen niin kuin eläkeoikeuden jakaminen. Ja siihen liittyy sitten just tämän tyyppinen asia, jossa niin kuin pariskunnat miettii sen lesken toimeentuloturva etukäteen. Ja ehkä sitten maksaa siitä pikkasen niin kuin lisää saadakseen sellaisen niin kuin lisäturvan tilanteessa, jossa toinen puolisoista niin kuin kuolee. Että tämä on niin kuin ollut meilläkin silloin, kun lesken eläkkeen uudistaminen oli keskustelussa tuossa kymmenkunta vuotta sitten, kun sitä ruvettiin pohtimaan, niin oli yksi vaihtoehto ja on itse asiassa sellainen vaihtoehto, jota Suomelle kansainvälisessä niin kuin Suomen eläkejärjestelmän arviossa esitettiin niin kuin vaihtoehdoksi. Mutta päättäjät valitsi silloin niin kuin tämän nykyisen lesken eläkkeen niin kuin pitämisen, tosin muuttaen sen saantiehtoja sillä lailla, että pysyvästä kuolemaan asti maksettavasta lesken eläkkeestä luovuttiin ja tilalle tuli tämmöinen määräaikainen lesken eläke. Ja siinä keskusteltiin silloin aika pitkään sit sitä, että no mikä se määräaikaisuuden pointti on, että siinä on nyt 10 vuotta se määräaikaisuus ja sitten sen jälkeen lesken eläkeoikeus loppuu. Että sehän tuottaa niin kuin siinä tilanteessa, kun se loppuu, niin sitten semmoisen kummallisen siirtymätilanteen.
Se tekee sitä vähemmän hyödyllisen vakuutuksen.
Siirtymätilanteen.
Se olisi ollut musta parempi sitten niin kuin laskea selvästi sitä tasoa, mutta että kuolemaan asti, sehän nimenomaan, että sitten maksetaan eläkettä, maksetaan kuolemaan asti, se tekee eläkkeestä yleensä erittäin hyödyllisen vakuutuksen. On ihan totta, niin kuin Jari sanoi, että markkinoilta on valitettavasti vaikea saada sellaista vakuutusta. Toki voi osin johtua siitä, että tämä lakisääteiset pakolliset eläkkeet ikään kuin syrjäyttää sen yksityisen markkinan, mutta onhan se vähän hankala markkina.
Pitää vielä sanoa siihen se, että meillähän on sitten semmoinen sääntö ollut, että eihän lesken eläkettä kaikille makseta. Että jos sä oot niinku itse ansainnut hyvän eläkkeen ja puolisosi pienempituloisena eläkkeensaajana kuolee, niin ei sinulle anneta lesken eläkettä.
Niin, eli kannattaa mennä naimisiin vaan rikkaiden kanssa.
No se on niinku sen tyyppisissä tilanteissa.
Se on juuri se tilanne, jossa se on ollut, jossa se on niinku arvokas se eläke, että jos on mennyt erittäin hyvä tuloisen, itseään paljon parempi tuloisen puolison kanssa niinku naimisiin, niin silloin se itselle odotettavissa oleva lesken eläke on iso.
No lähinnä se, että mä en näe oikein sellaista mahdollisuutta, että meille tulisi tämmöinen valintamahdollisuus. Tämä on kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmä ja sinänsä niin sellainen shoppailu, jossa sitten pariskunnilla olisi korkeammat maksut jostain syystä kuin kahdella yksilöllä yhteensä, niin en näe sellaista mahdollisuutta. Tämä on kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmä, joka kustannetaan yhteisesti ja silloin tämä muuttaisi muotoaan kohti jotain muuta järjestelmää kuin sosiaaliturvajärjestelmää. Et en pidä sitä kovin tarkoituksenmukaisena.
Täällä välillä puhutaan, että on joku vakuutusjärjestelmä, ja nyt se puhutaan, että on sosiaalijärjestelmä, jossa on vaikea laittaa tämmöistä etuuksia maksujen välistä selkeää yhteyttä.
No joo, mielenkiintoista keskustelua. Kuitenkin, jos ajatellaan, että Suomessa eläkemenot oli viime vuonna yhteensä 40 miljardia euroa, niin puhutaan isoista summista, kun mietitään, että miten tätä eläkepottia hoidetaan ja miten sitä maksetaan ja kenelle ja kuinka paljon. Ei päästy vielä puhumaan edes siitä, että tästä sukupolvien välisestä tasa-arvosta, muuta kuin ehkä vähän ohimennen siitä, että mitä myöhemmin on syntynyt, sitä myöhemmin pääsee myös eläkkeelle.
Ja sitä pidempään elää.
Niin.
Mm. Olisiko saanut sen verran sanoa, että tässä eläkeuudistuksessa siihen myös otettiin kantaa. Siinä nostettiin rahastointiastetta, joka on itse sukupolven näkökulmasta erittäin merkittävä asia.
Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä, että tämä olisi voinut olla paljon tämä voisi olla vastuuttomaankin. Mä olisin sanonut, että eläkeuudistus olisi niin kuin askel taaksepäin. Se on musta, mä ajattelen, että se on niin kuin aika marginaalinen edistysaskel korkeintaan ja varsinkin suhteessa näihin meidän niin kuin julkisen talouden isompiin haasteisiin, koko julkisen talouden ongelmiin. Niihin nähden se on musta valitettava vaatimaton vastaus.
Kiitos oikein paljon. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja Eläkekeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
Kiitos.
Ja johtaja Jari Sokka, Työelämävakuuttajat Telo ry:stä.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.